Dum clamarem ad Dominum, exaudivit vocem meam, habes quia propinquant me. Et humiliavit eos, qui est ante saecula, et manet in
iacta cogitatum tum in Domino, et ipse te
exaudi Deus orationem meam, et ne despexeris deprecationem meam. Intende mihi et exaudi me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dum clamarem ad Dominum, exaudi habis quia propinquant mihi, et humiliavit eos, qui est ante et manet in aeternum. Iacta cogitatum tum in Domino.